hozir quloqqa chiqyapti. Ayni paytda yana bitta e'tiroz bor. Mana bu kambag'allar jabr ko'ryapti o'sha iqtisod qilish rejasidan. Boylar ham kambag'allar ham bir xil iqtisod qilyapti. Nima uchun yo'g'on uzilib yo'g'on boylardan ko'proq soliq olinmaydi degan iddaolar bor-da bu yerda.
To'g'ri aytasiz, Abdulaziz, lekin shu hozirgi vaziyatda shu Papandreou hukumatı pat vaziyatida qolgan, ya'ni u bunaqa qilsa ham o'sha juma kuni o'sha parlamentda unga nisbatan, o'sha Papandreou hukumatiga nisbatan ishonchsizlik bildirilishi ehtimollari kuchayib bormoqda minut sayin.
Yegan og'iz uyaladi degan o'zbek maqoli bor. Endi katta miqdorda transferlar keldi. 1 milliard euro hazilakam narsa
emas. 130 milliard euro Abdulaziz, hali bu
1 milliard bu ana nima kredit nimasi? Kredit keyin kechilgan. Shunchaki 50% qarz kechildi va o'sha kim qo'shiq zakaz qiladi o'sha pul to'lagan odamda va ohangni yana Germaniya bilan Fransiya belgilamoqda. Bu narsa o'sha yunonlarni, greklarni izzat nafsiga tegayotgan ham bugungi kunda o'sha siyosiy realliklardan birisi. Endi vaziyatni kuzatamiz, Yevropani
vaziyatni kuzatamiz. Ha, bu agar Yevro hududidagi bo'hron yanada kuchayadigan bo'lsa, bu albatta jahon iqtisodidagi moliyaviy bo'hronni yanada chuqurlashtirish, yanada keskinlashtirish mumkin va o'z navbatida bu boshqa davlatlar, jumladan O'zbekistonga ham qandaydir o'zini ta'sirini ko'rsatishi mumkin degan ehtimollar ham yo'q emas.
Oxiri bahayr bo'lsin. Türk deputatları O'zbekiston parlamenti bilan do'stlik guruhini tuzmadi. Bunga esa O'zbekiston parlamentida Türk millat vakillari bilan muloqot istagan biror deputat topilmagani sabab bo'ldi. Yangi tartibda ish boshlagan Turkiya Buyuk Millat Majlisi parlamenti 5 davlatni parlamentlararo do'stlik guruhlari tuzilgan mamlakatlar ro'yxatidan tushirdi deb xabar qildi. 1 noyabr kuni Zamon nashri an'anaga ko'ra parlamentlararo do'stlik guruhlari mavjud bo'lib kelgan bu 5 davlat orasida O'zbekiston ham bor edi. Turkiya millat vakillari dunyodagi 110 davlat parlament deputatlari bilan bunday guruhlar tashkil qilishni davom ettirishga qaror bergan bir paytda Isroil, Suriya, Liviya, Gretsiya va O'zbekiston bu ro'yxatdan tushirildi. Ya'ni O'zbekiston, Isroil, Suriya, Gretsiya bilan birgalikda Turkiya parlamentida do'stlik guruhi bo'lmagan mamlakatlar qatoriga kirdi. O'zbekiston kabi qardosh davlatning Turkiya Milliy Majlisida do'stlik guruhi bo'lmasligi so'ng darajada ayb ishdir, dedi Ozodlik bilan suhbatda Turk uyushmalari federatsiyasi prezidenti Ismoil Chingiz.
Buradaki maksat bağcıyı kovmak mı, dövmek mi? Hani derler ya, yoksa üzüm yemek mi? Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Maksat ne? Önce bununla anlaşmak gerekir. Yani Özbekistan'la bu kadar soğukluk demek, bence Özbek halkından bu kadar uzaklaşmak demek. Bence bir yorumum bu. Şahsi değerlendirmem bu. Yani biz Özbekistan'dan uzak...
Maksat bağbanını kuş mu ya ki üzüm yeş mi? Oldun muddana arkadaş gerek. Yani Özbekistan bilen bu kadar soğuk münasebet benimce Özbek halkıdan uzaklaşmak demek. Biz Özbekistan'dan uzaklaşarken biz o yerdeki ağalarımızdan uzaklaşken gibi duygu var mende. Türkiye parlamentede Özbekistan bilen dostluk güruhu kurulmagani bu cüdekette hatadır. Özbekistan'ı İsrail bilen birge görüş, PKK bilen birge görüş son derecedeki yanlış bir iştir. Özbekistan bizim kardeş cumhuriyetlerimizden birisidir. Oramızda kança siyasi muammolar bolsa da biz Özbekistan bilen dostluk ruhunu en yüksek seviyede tutmak mecburiyet edemiz. Kıyım bolsa ham şunu kılışımız gerek. Bu aynı paytda Türkiye cumhuriyetlerinin manfaatlariga ham uygun. Biz Türkiye olarak O'zbek rejimidan uzoqlashdik deb o'ylaymiz. Aslida esa o'zimiz bilmasdan o'zbek xalqidan, o'zbek og'alarimizdan uzoqlashmoqdamiz. Bu so'ng darajada yanglish harakat. Buni oldini olish lozim. Turkiya turk dunyosiga yelkasini o'girmasin. Bilaks, Turkiya O'zbekistonga quchog'ini ochsin. Turk dunyosi muammolari Falastin muammolaridan ko'ra Turkiya uchun muhim bo'lmoqi kerak. O'zbekistondagi tug'ishganlarimiz muammolardan begona qolmoq so'ng darajada yanglish bir tutumdir. Menimcha turk deputatlari yana bir marta yig'ilib, bu xatoni tuzatishlari zarur. Ya'ni turk parlamentida O'zbekiston bilan do'stlik guruhi qurilishi zaruridir va bunga ehtiyoj bor. Biz bir oilamiz, oila ichida har xil gaplar bo'lishi mumkin, ammo bu muammolar oila ichida hal qilinsin deb ta'kidladi. deb ta'kidladi Ismoil Chingiz. Ayni paytda o'zbeklarda uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal degan maqol bor. Turkiya eng avvalo o'zi mansub bo'lgan yaqin sharq muammolari yechimiga kirishib ketib, uzoqdagi qarindoshlarni unutib qo'ymadimi degan savolni Ismoil Chingizga berdik.
Do'stim, ya'ni Turkiya Jumhuriyati parlamentosunda, Turkiya Buyuk Millet Meclisi parlamentosunda Özbekistan ile dostluk grubu adı altında bir grubun kurulmamış olması bence doğru bir şey değil.
Albatta Turkiya o'z jo'g'rafiyasidagi muammolar yechimida faol ishtirok etmoqda. Albatta, eng avvalo qo'shnilar muammolar uchun bosh qotirish majburiyati ham Turkiyada. Bu real siyosat talabi, ammo Turkiya yaqin sharq muammosi bilan o'ralashib, O'zbekistondan uzoqlashib qolsa bu albatta yomon. Turkiya o'ziga qaytmog'i kerak. Boshqa yo'l yo'q. Bizning tilimiz, dinimiz, ko'nglimiz va dardimiz bir. Aytishadi-ku, bu dardning darmoni dardning ichinda deb.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Xo'p, o'zlarda ozodlik muhtaram tinglovchi, siz yuborgan suratlarni kutib qolamiz. Siz yuborgan suratlardan bir galasi yetib keldi. Mana o'sha Boysun tumanida poyezd ag'darilganiga oid suratlarni internetga ilib qo'ydik. Rahmat sizlarga. Yana shunaqa suratlar bo'lsa yuboraveringlar. Endi yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq voqealar silsilasiga qaytsak, Moskvada avvaliga millatchilar, keyin esa militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan aka-uka Yunusovlar Sholkova tuman sud tomonidan aybdor deb topilgan. Ularni sud qarori yuzasidan topshirgan shikoyat arizalari ham o'zgarishsiz qoldirildi. Yunusovlar Rossiyada topilmagan haqiqatni Yevropa sudida qidirishga qaror qilishdi. Tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Navoiylik Ibrohim va Rustam Yunusovlar sodir etmagan jinoyatlari uchun yarim yil qamoq jazosini o'tab chiqdi. Ular dastlab millatchilar tomonidan, keyin esa himoya izlab murojaat qilgan militsiyachilar tomonidan kaltaklangan. Ustiga-ustak, aka-ukalar kaltaklanganlar tomonidan telefon o'g'riligida ayblanib, Sholkova tuman sudi tomonidan aybdor deb e'lon qilingan. Voqea tafsilotlarini Ozodlik radiosiga gapirar ekan. 2008-yildan buyon Rossiyada istiqomat qiladigan Ibrohim Yunusov sudning bu qaroridan mutlaqo norozi ekanini gapiradi.
Umuman quloq solmadilar. Qanday bo'lsa shunday bo'ldi. 2008-yilda biz ish o'rtog'imni kuzatishga boryapmiz. Elektrichka chiqdik, soat 11:30 ganmi, esimga ham yo'q. Sholkovskiy rayon stansiya Sokolovskiy. Bizdagi plan bor edi-da, elektrichka kechikdik-da, men berga mesna bo'ldi, gap o'tib boshladi. 5 ta 6 ta keyin ko'payib ketdi ular. Katta-katta bo'ylari kelishgan bolalar. Gap o'tib boshladilar, Belarus bola edi-da, juda tekin bola. Ustidan nima, cho'kkalardan ketdi. Axborot qilib boshladilar, keyin. Короче, это наша территория, вы чурки, давайте валите.
Kayfi bormi duran mashmidi?
Qo'liga pivo bo'ldi, sitrusi. Yo'l narik tomonga, короче, bu yerdan bir guruh ketdik. Bu butun tavfa orqamizdan, короче, 20 tani orqamizdan bordida, bu yerga домофонна болса, знаете, очень закрыли, где куда она поработала, уже урышкача боротты, я тут сам, очень майно бы диспетчер. Бала уру бошлады, да, мана? Самошин келды, укамна уру бошлады. Баланы отасы икен, киген, уру бурнаны сындырген, укамна.
Деді Брахим Юнусов. Ibrohimning aytishicha, ularni bo'limga olib kelgan militsiya xodimlari shu kuni jinoiy qidiruv bo'limi xodimi kunini nishonlab o'tirgan va deyarli hammasi mast holatda bo'lgan.
Akay suysa, bular bir-birini son ekan, o'rtoq ekan-da bular. Bitta rayon yashayotganlar, otasi o'zi o'chinib safga o'chib qo'ydini aytdi. Man milliy xodimlarini hammasini yuzma-yuz bilaman deb aytdi-da. Hozir qisqasi bizga aybdor bo'lib qoldi hozir. Hozir bizga yarim yil o'tirib chiqdik ekan bilan. 2008-yildan 2009-yilgacha o'tirib chiqdik.
Nima ayb qo'yilgan sizlarga?
Telefonni o'g'irladi. Щелково 20 апрельге, они бір ел условно дедилар. Ярым ел өтіріп шыққаны үшін, короче, бұлан жауап дедилар. Мәне ікіде статья болса япты. Біттасына 3 октябрь күні айты япты ке, что оғылымына ікітасынан телефон шығар олды. Бір хафта олдына, отасыны кентагынан телефон шығар олыма.
Деп еслайды кәлтәкіләніп, телефон оғырысыға чықарылген Навайлик Ибрахим Юнусов. 2009 yil aprel oyidan buyon hech qayerga chiqib ketmaslik sharti bilan Sholkovada mehnat qilishni davom etayotgan Ibrohim va Rustam Yunusovlar ishi yuzasidan topshirilgan shikoyat arizasi kuni kecha yuqori instansiya sudi tomonidan o'zgarishsiz qoldirildi. Kassatsiya sudi Sholkova sudining qarorini o'zgarishsiz qoldirib, aslida jabrlangan aka-ukalarni aybdor deb topgan qarorni o'z kuchida qoldirdi, deydi ishni kuzatib borayotgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Анастасия Денисова Озатлик Плен Сухватте.
При всей очевидности вообще абсурдности дела, она все-таки их признала виновными, но зачла им то СИЗО, которое они отсидели.
Бу ишнинг беманалиги ҳаммага тушунарли бўлишига қарамастан, судья уларни айбдор деб топди. Лекин уларнинг тергов изоляторида ўтириб чиққан вақтини ҳисобга олди ва уларни озодликда қолдирди. Шунисига раҳмат. Ахир прокурор уларга 7 йиллик қамоқ жазосини беришни сўраган эди. 3 йил давомида Юнусовлар нафақат катта миқдорда харажатларга тушди. Уларнинг соғлиги жуда ёмон аҳволда. Аввалга миллатчилар, кейин милиция томонидан калтакланган Иброҳим бошида суйуқлик йиғилиб қолган. Рустамнинг бурни, қовурғалари синиб кетган. Biz bu ish yuzasidan endi Yevropa sudiga shikoyat qilamiz, deydi Anastasiya Denisova. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, sudya ommaviy axborot vositalarida Yunusovlar ishi keng yoritilgan bois, aka-ukalarni qamoqqa tashlash haqida qaror chiqarishdan qo'rqqan. Shunga qaramasdan, biz Yunusovlar ozodlikda qolganiga juda xursandmiz, dedi fuqaroviy ko'mak tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova. Ibrohim Yunusov 2008 yildan buyon Rossiya fuqarosi. Sholkovada injenerlik kompaniyasida montajchi bo'lib ishlaydi. Oilali, 2 nafar farzandi u bilan birga Sholkovada istiqomat qiladi. Navoiydan akasi oldiga pul topish ilinjida ish izlab